Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni v minutah nedeljske kmetijske oddaje. Praznik svetega Martina oziroma Martinovo je bil nekoč eden najpomembnejših ljudskih praznikov. Na Martinovo so se ljudje veselili dobre vinske kapljice, se zahvaljevali za letino, ki je varno spravljena v kaščah in kleteh, in slavili konec sezonskega dela. Proslavljanje pridelka, zlasti vinskega, spojedino na današnjo Martinovo nedeljo ali Martinovanje, je bil tudi čas, ko se mošt spremeni v mlado vino. Letošnje leto je nekaj posebnega, nekatere trgatve so bile zelo zgodnje in tam so mlado vino okušali že veliko pred današnjim praznikom. Sploh pa velja, da imajo vinogradniki, ki se večinoma po opravljeni trgatvi prelevijo umne kletarje, v jesenskih mesecih veliko dela v kleti, saj je mošt in na to mlado vino potrebno pazljivo spremljati in ga pospremiti na pot k res dobri vinski kapljici. Na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje se bomo ozrli na zahod v vinorodno deželo Primorsko, ki ima štiri vinorodne okoliše, in sicer briški, vipavski, kraški in vinorodni okoliš Slovenska Istra. Naša gostja je gospa Tamara Rusjan, svetovalka specialistka za vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Gospa Tamara, lepo pozdravljeni.
Lep dober dan tudi vsem vam.
Kako vesel je letos sveti Martin mladih vin v primorski vinorodni deželi?
Moram reči, da letošnjemu Martinu se kar, bi rekla, usta razpirajo na široko, tako po količini, lahko rečem tudi kot po kakovosti, ki so jo seveda vinari pridno pridelali v kleteh iz dobrega grozdja, no, ki se ga potrgali.
Kako bo ta letošnja pridelovalna sezona grozdja vplivala na značaj vin, ki se zdaj pravzaprav rojevajo iz tega grozdja?
Ja, no, naj izpostavim, torej kot ste že omenjal, letošnja trgatev je bila kar dolga, ne, v tej naši primorski deželi, v bistvu začela se je že avgusta, zaključila pa se je tam v prvih dneh oktobra. In moram reči, da res grozdje je bilo zelo zdravo in v tem času tudi res dosegalo tiste optimalne vrednosti po sladkorjih, po kislinjah, ki jih nekako iščemo v grozdju, tako da lahko rečem, da bodo tudi vina imela in poseben značaj oziroma nekako bodo izkazovala tisto primorsko sonce in seveda tudi lahko rečemo posebnost.
Je zorenje mošta terjalo letos veliko dela, veliko prizadevanj?
Nekako moram reči, da so se kar vinari trudili, namreč visoke sladkorne stopnje in seveda potem tudi, kar je za našo primorsko deželo že kar tipično, mal višje oziroma visoke pH vrednosti, to dobro vinari poznajo, znajo povzročati probleme, tako da je tukaj, bi rekla, to znanje, ki ga pridobivajo že toliko let in seveda izkušnje, sigurno pripomoglo k temu, da so peljali to kletarenje dobro. In kljub vsemu pa seveda se še delo v kleti ni končalo, tako da je praktično še vedno treba kar velikokrat obiskati klet, predno bo potem nekako vino
postalo zrelo.
Postalo zrelo, tako ja.
Kaj vinogradnikom, gospa Tamara, svetujete glede teh naslednjih korakov? Verjetno kar pogosto pokušanje in potem odločanje.
Tako, zdaj se zelo rade pojavljajo tudi kakšne napake, ki jih, ne, vinari poznajo dobro, od bekserjev pa do oksidacij in podobnega. Tako da res zdaj se delo v kleti ni zaključilo. Obvezno je torej res pokušina, če ne vsaki dan, večkrat v tednu. Tako da res nekako sledijo, ker v tem času se te napake, ki nastajajo ali mogoče tudi bi rekla take faze v vinu, ki potem žal pripeljejo do bolezni, še da odpraviti in to na zelo enostaven ali lažji način. Tako da v tem primeru res ta, to sledenje zorenju in skrb, ki je pač še vedno nujna.
Gospa Tamara Rusjan, kako pa je s poznimi trgatvami v primorski vinorodni deželi?
Tako, zdaj verjetno sicer tisti, ki bojo pozno oziroma mogoče bolj bi rekla za našo primorsko deželo je znano vino iz sušenega grozdja, ne, ker žal sicer jesen in oktober sta bila zelo lepa, ampak vseeno zdaj se je začelo tako mal deževno vreme in v tem obdobju ponavadi, če je grozdje zunaj, bi lahko začelo gniti. Zato recimo tisti, ki se odloča za take mal posebne vina, jih v bistvu nekako bolj sušijo, ne, v lesenih, bi rekla, gajbicah, na kakšnih postrešjih. Ni tega toliko, ampak sigurno bi se našel oziroma se najde kakšen vinar, ki se je tudi leto za to odločil, kajti zdravstveno stanje grozdja je bilo res zelo, zelo dobro in dejansko si to lahko v letošnjem letu privoščimo.
Ledenih trgatov na Primorskem skoraj nikaj, ne?
Ne, če se spomnite, smo imeli že kar nekaj let eno samo in to je bilo res izjema, ker je res dejansko bila ledena toliko dni, seveda mora biti, vemo, grozdje izpostavljeno temperaturam nižjim, torej od nič, ne, torej da dejansko voda zmrzuje. Tako da mogoče bo še kdaj, ne, ta dogodek se ponovil, ampak kot sem rekla, preveč vlažne imamo, torej tako jesen kot zimo in da nam potem tukaj nam primorcem ne uspe obdržati grozdje na trticah, ne bi prej začelo gniti in zato se potem temu ognemo oziroma pač tega si ne privoščimo ali izvajamo.
Gospa Tamara Rusjan, vse dobro, doživeto Martinovo, pa iskrena hvala za vse nasvete, ki jih vinogradnikom pošiljate, tudi prek naših valov.
Hvala vsem vam in želim vam res čim lažje, bi rekla, delo v kleti in seveda najvišjo kakovost vina, ki jo boste pod kasneje, torej vinari, ponujali na trgu. Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Zdaj pa se selimo še na Kras in v slovensko Istro, kjer rast in razvoj vinske trte ter razvoj tudi mladega vina pozorno spremlja specialistka za to področje, gospa Majda Brdnik. Gospa Majda, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni v Ljubljano in celo Slovenijo.
Poglejte, vi spremljate tako teran kot tudi refošk, ampak morda bi se najprej ob teranu ustavila, kako kaže mlademu teranu.
Ja, na Primorskem je prav sorta refošk najbolj razširjena, saj obsega kar 20% celokupnih površin vinogradov v vinorodni deželi Primorska. In vemo, da je sorta refošk na Krasu zaradi podnebnih, predvsem pa zaradi zemlje, pridelamo iz te sorte vino teran, ki je tudi svetovni vinski posebnež, ki smo ga zaščitili že leta 2000 in narava nam je danes oziroma v tem letu skupaj seveda s pridnimi kraškimi vinogradniki in vinarji dala eno lepo letino. Že sveti Urban je maja meseca nakazal, da bo dober letnik, trta je zgodaj zacvetela in se tudi razvijala v en zelo dober, kakovosten in tudi količinsko bogatejši letnik, kot so bili zadnji 3-4 letniki.
Kako pa je ponavadi z zorenjem iz mošta v mlado vino in potem iz mladega vina v tisto zrelo vino, bi lahko rekli?
Ja, vemo, da za teran je razen intenzivne rdeče karminaste barve, značilna predvsem ta sadna cvetica in seveda kot vino polno ekstraktno in bogato tudi na mlečni kislini. In prav ta razvoj iz mošta v vino, ta preskok določa poleg seveda samega alkoholnega vrenja, ki je letos bilo zgodnjo, glede na tudi nekoliko zgodnjišo trgatvijo, je seveda tudi ta mlečno-kislinski razkis, ki daje teranu to voljnost, milost, blaženost tudi v ustih. In to se je tudi letos že pri verjetno večini teranov že tudi zgodilo.
Gospa Majda Brdnik, če pogledava še v kleti proti Istri, tam je več refoška, pa tudi drugih sort. Kako tam kaže letos ob Martinu?
Ja, seveda, slovenska Istra je dežela refoška, ne, dežela sonca in refoška, se ga je preko 50% zasajenega, sledi malvazija, muškati in seveda te klasične sorte, Cabernet, Sauvignoni in naprej. Vendar prav slovenska Istra je znana po refošku, vsa zgodovinska dejstva pričajo o tem in tudi seveda obnove tako s tema dvema glavnima sortama, tako refoškom in malvazijo. Pridelek seveda tam je sonca še kakšno uro več kot na Krasu, je bil pridelek tudi zelo kakovosten, količinsko tudi bogat, mogoče nekatere višje lege, malo avgustovski stres, ampak to je tudi dobro, da se tvori malo več antocijanov še v barvi in teh antioksidantov, tako da imeli smo že tudi pokušnjo mladih vin v Marezigah, tako da se obeta en zelo tudi dober, kakovostno in količinsko bogatejši letnik, kot sta bila v preteklosti.
Danes na Martinovo nedeljo, kaj bi vsem tistim, ki že okušajo, ki še bodo v popodnevu in večeru okušali mlado kapljico, svetovali gospa Majda Brdnik?
Ja, vemo, da je vino hrana, da se jo kulturno, da se vso hrano okuša, bom rekla, vsemi borbončicami, predvsem pa spoštovanjem do vseh pridelovalcev, kaj ti včasih pravijo, povej mi, kaj ješ, pa povem, kdo si. In ker je vino tudi hrana, je tudi kar piješ, to si. Seveda, vemo, da je vino tudi alkohol, ampak zmerno, kulturno pitje, to je tudi ne samo hrana, celo tudi zdravilo. Tako da, rekla bi, kozarček do, li včeraj smo slišali tudi predavanje profesorice iz Trsta, da kozarček do tri kozarčki ob hrani dnevno tudi vpliva na ne samo na dobro počutje v našem telesu, ampak znižuje tudi nevarnosti, na primer za možganske kapi in tako. Tako da kulturno pitje in Slovenija ima odlična, kakovostna, vrhunska vina, to je sigurno priporočilo in spoštovanjem vedno do vina, do vse hrane, ki jo pridelamo v Sloveniji.
Gospa Majda Brdnik, hvala lepa, pa lep praznik.
Na zdravje in srečno Sloveniji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Vsi tisti, ki ste uspeli v oktobru posejati žita in vam ne nagaja prevelika moča, zdaj opazujete zelo bujne posevke, v marsikaterih so se zelo razvili žal tudi pleveli. V vzhodnem delu Slovenije, kjer sta bila september in oktober zelo suha meseca, pa so padavine, ki smo jim bili priča v minulih dneh, sploh omogočile setev in tudi kalitev. Tudi tem posevkom zdaj kar dobro kaže z vznikom in prav na tem področju se bomo ustavili v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje. Naš gost pa je magister Jože Mohar iz Semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalci.
Kako vi vidite razmere v letošnjem poznem poletju in zdaj v jesenskih mesecih?
Če začnem kar s poletjem oziroma v jesenskih mesecih in se ozrem nazaj, se mi zdi, da je bilo, vsaj po podatkih, ki jih imamo iz naših poskusov, iz naše poskusne mreže, spravilo silažnih koruz praktično povsod skoraj prepozno. To vidimo v previsokih sušinah, ki smo jih izmerili v vzorcih, ki smo jih imali. Potem bilo je kar 4 oziroma 5 košen trave, kar je zelo obilno, predvsem zaradi jesenske vlage. Pa kljub te zgodni septembrski ohladitvi, vendar kasneje izredno lepemu vremenu, lahko rečemo, da je bilo spravilo koruze za zrne pravočasno zelo lepi pridelki, nizke vlage, to pomeni pri koruzi za zrne zelo eno dobro leto, nadpoprečno leto.
Pri silažah je to verjetno zdaj kar problem in kmetje že opažajo v silosih.
Tako je, kmetje, ki so odprli silose, verjetno sami vidijo, da je masa že na pogled marsikje presuha in to pomeni, da živali takšne silaže mase manj pojojo v hlevih in seveda to vpliva na slabše prireje.
Če se zdaj ustaviva ob samih posevkih ozimin, kako ocenjujete to bujnost posevkov, ki so bili letos posejani v optimalnem času, tam od 10. do 20. oktobra?
No, mi smo pri setvah ozimin že opozarjali, da ne hiteti. Rezultat je viden sedaj zunaj na poljih. Res, posevki so zelo bujni, nekateri, po mojem osebnem mnenju, že prebujni za čas. Predvsem visoke temperature v zahodni Sloveniji, v srednji Sloveniji, južni Sloveniji, dovolj padavin, seveda, dovolj padavin, visoke temperature ima za posledico bujno rast. No, vzhodna Slovenija pa vseeno kar nekaj težav pri setvi in te prebujni posevki, po mojem osebnem mnenju, lahko povzročijo težave s prezimljanjem. Odvisno je, kakšna bo zima, dolga snežna odeja, prebojni posev, ki seveda pomenijo lahko nevarnost pozeb oziroma snežne plesni.
Ali to pomeni, da v vzhodni Sloveniji, ki so zdaj z mikom sejali in pravzaprav zdaj žita šele kalijo, lahko to pravzaprav je boljša popotnica v zimo? Vemo, zorati niso mogli, ker je bila tako velika suša.
Res je, vzhodna Slovenija je imela kar precej težav s pripravo tal za seto, to pomeni s oranjem, kjer se orje in pred setovno obdelavo. Seveda, kjer so bila tla izredno suha, zakasnila tudi sama kalitev. Tako je, posevki, ki niso preveč razviti, seveda imajo boljšo možnost, čeprav vedno opozarjamo, recimo tritikale, ječmeni, da si želimo, da se jeseni razrastejo, vendar če pogledamo določene njive, ki so že kot, da ne rečem, travni tepihi, govorimo seveda o užitih, tam res obstaja nevarnost za težave s prezimitvijo.
Kmetje se sprašuje, kaj bi lahko naredili. Zdaj je premokro v teh krajih, pravzaprav ne moreš na nivo.
Tam, kjer bi bilo dovolj suho, je možno že jesenskega česanja in na ta način do neke mere razrečiti. Drugih možnosti pa res žal nimamo, se pravi, v spomladanskem času, če bo prezimitev normalna, pa se splača pregoste posevke seveda razrečiti, da se spusti zrak, da se uniči določene plevele in se pravi omogoči normalno rast posevkov, ki ne bodo recimo zaradi teh pregostih sklopov bolni, se pravi okuženi s različnimi glivičnimi boleznimi.
Nekateri posevki že rumenijo, a je to zaradi prevelike bujnosti, prevelike vlage ali je lahko še kaj tretjega?
Lahko so različni vzroki za ta rumenenja. Vemo, da gre včasih za tam, kjer je več padavin, lahko za že pomankanje dušika, ker vseeno že v jesenskem času ozimine porabijo nekaj dušika, se pravi ali pomankanje dušika ali zbita tla, kjer je bilo več padavin, predvsem govorimo zahodni v srednji Sloveniji, lahko pa bi bile teoretično tudi že okužbe s virusi, ki jih lahko prenašajo listne uši, saj imamo ves čas zelo visoke temperature. To pomeni, da listne uši seveda še letijo in lahko prenašajo virusne bolezni.
Magister Jože Mohar, vremenoslovci za naslednjih 14 dni še napovedujejo kar dokaj visoke temperature, tudi precej padavin, čeprav kar lepo vreme. Vemo, zdaj se bo zaključil tisti rok, do katerega se lahko gnoji, kmetje bodo morali razpeljati gnojnico v gnojevko. Kaj pomeni, če bomo z gnojevko recimo gnojili te prebujne posevke? To ni dobra popotnica.
To bi jaz zelo odsvetoval. Seveda že prebujnim posevkom dodati še dodatno odmerek dušika. Prvič ga lahko nekaj porabijo in rastejo še bolj bujno, se pravi, da so previsoki, ker pomeni še dodatno težavo lahko za prezimitev, se pravi, odsvetujemo razvažanje gnojnice, gnojevke na žita in tudi na travnike. Predvsem iz tega razloga, ker s poznim jesenskim dušičnim gnojenjem, se pravi z orkanskimi gnojili, na travnikih spodbujamo spet rast zeli, plevelov in tudi v samih žitnih posevkov, vendar večina žitnih posevkov je že preveč razvitih, da bi lahko sploh gnojili s organskimi gnojili.
Dokdaj je čas za jesensko zatiranje plevelov v žitih? Mnogi so prisluhnili nasvetom, tudi raziskavam, ki jih opravljajo na Kmetijskem inštitutu, kjer pravijo, da se bolj obnese jesensko, ampak mnogi so tudi rekli, posejali smo, potem so prišle padavine, njive so bile premokre in zdaj sploh ne vemo, kaj bi naredili.
Pri jesenskem zatiranju plevelov smo lahko zelo uspešni, če smo seveda pravočasni, vendar imamo dva pogleda. Tehnološko so praviloma jesenska zatiranja plevelov s tako imenovanimi talimi herbicidi zelo uspešna, saj zelo dobro zatirajo skolistne plevele, kajti pri spomladanskem zatiranju pogosto te cenejši herbicidi spustijo v skolistne plevele. V poštev pridejo talni herbicidi predvsem pri zgodnejših setvah. Žal so posevki trenutno po mojem mnenju že preveč razviti za uporabo teh starejših talnih herbicidov, ki jih moramo uporabiti pred znikom žit. Seveda žita so praktično vsa zniknila ali pa so že preveč razvita. Določeni herbicidi imajo omejitev uporabe na posevkih, ki imajo razvite največ 3 prave liste. Večina posevkov, po mojem mnenju, tudi že bolj razvita, to pomeni, da je uporaba teh herbicidov nezaželena in ekološko so ti talni herbicidi manj zaželeni od kontaktnih herbicidov, ki jih praviloma uporabljamo v spomladanskem času, saj pri njih lahko rečemo dosti krat na pamet zatiramo plevele, vendar obstajajo tudi določene pravila, tako imenovana kritična števila pri plevelih, vendar eno tak praktičen nasvet je, pri zgodnejših setvah, kjer so recimo posevki žit zelo razviti oziroma pleveli lahko tudi prehitevajo razvoj žit, kar je problem, je to smiselna uporaba, saj novejši talni herbicidi dovoljujo tudi uporabo do konca razraščanja, kar je seveda še primerno v tem času, če lahko pridemo na njive, če niso premokre. Vendar vseeno neko pravilo je, če je tam čez 5% površine tal pokrite s pleveli, je že smiselno in pametno uporabiti te talne herbicide, drugače pa stroka zagovarja bolj spomladansko uporabo herbicidov, kjer ciljno škropimo plevele, ki seveda vidimo po vzniku, vendar marsikdo, ki je zgodaj letos sejal, bo lahko že videl, da so pleveli praktično že zunaj, prav zgodnejše setve, kjer so praviloma bujni posevki žit, imajo tudi lahko že veliko zaplevelenost. Potem pa je treba omeniti še eno težavo. Talni herbicidi so prepovedani na določenih vodovarstvenih območjih, kar pa je spet zadrega, da jih ne moramo uporabiti na vseh površinah. Praviloma še enkrat uporabljamo talne herbicide, se pravi jesensko škropljenje, ki je lahko zelo uspešno oziroma lahko bolj uspešno od spomladanskega na površinah, ki smo jih zgodaj posejali žiti oziroma da so zelo zaplevelene in na površinah, kjer se bojimo v spomladanskem času, da recimo zaradi moče ali podobnih omejitev ne bomo mogli na površine, to se pravi, kjer ne bo možno v spomladanskem času zatirati plevelo, tam pa je seveda tudi smiselno uporabiti jesensko škropljenje s herbicidi, s talnimi herbicidi.
Ja, verjetno bova rekla, da so te ugotovitve, ki si jih je dobro zapomniti za prihodnja leta, letos smo že prepozni glede tega, ampak glede na poskuse, ki jih vsako leto opravljate v vaši seminarski hiši, tisti, ki lahko zgodaj spomladi zatirajo plevele, verjetno se tam pokažejo boljši rezultati, kot če počakajo.
To je res. Pleveli so seveda konkurenca žitom. In če so preveč razviti, to se pravi, da so vzeli preveč svetlobe, preveč hranili žitom, pri prepoznih zatiranjih zgubimo že kar lep del pridelka, če zamujamo zaščito v spomladanskem času.
Torej, če imamo bujne posevke, pa če bi bile razmere na njivah primerne, bi vsekakor prišlo že zdaj jeseni prav česanje, sicer bomo pa morali s česanjem pohiteti spomladi.
Tako je, česanje seveda pa omejuje tla, vlažnost tal. Na prevlažnih tleh bi v jesenskem času lahko naredili več škode kot koristi in moramo verjetno počakati na spomladanski čas, če nam talne razmere tega ne omogočajo sedaj.
Thank you.
Naš gost v današnji nedeljski oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Prej smo se ustavili ob pogledu na letošnja ozimna žita. Marsikje so zelo bujna, predvsem na vzhodu naše domovine pa so šele zadnje padavine pravzaprav omogočile izvedbo setve in vemo tudi tam ozelenitve so prestavili rok zanje, razen v vzhodnem delu naše domovine, kjer so šele zadnje padavine pravzaprav omogočile setov in zdaj tudi kalitev žit. Nekateri pa, magister Jože Mohar, še razmišljajo o setvi ljulke v prihodnjih dneh. Pa vprašanje, a ni že malo pozno, čeprav se res obeta še teden dokaj toplega vremena, vlage je tudi dovolj, marsikje celo preveč.
Glede setve ljulk, predvsem mnogocvetne ljulke, lahko rečemo, mnogocvetno ljulko lahko samo praktično enako kot ozimna žita. Če govorimo o poznih setvah ozimnih žit, ki jih lahko upravimo načeloma v lepem vremenu tudi do 15. novembra, enako lahko naredimo tudi z mnogocvetno ljulko. Mnogocvetna ljulka potrebuje samo vlago in toploto, kar zaenkrat vse imamo, to pomeni dovolj vlage, kjer je možnost opraviti setvo, se pravi, da tla niso premokra, je to možno še vedno storiti in prepričan sem, da mnogocvetna ljulka, ki potrebuje za svojo kalitev lahko tudi slab teden v ugodnih pogojih, ni prepozno za setvo mnogocvetne ljulke in tudi za ostale travene, saj so tudi žita enako kot te krmne trave iz iste skupine, se pravi, oboje so trave, družine.
Prav. Torej bi lahko rekli, hrabri bodo poskusili.
Tako je, splača se poskusiti oziroma riskirati.
Poglejte, ampak posevki travno-deteljnih mešanic opravljeni v septembru, pa še posebej posevki lucern so zdaj zelo bujni, posod tam, kjer so seveda bile padavine. Kaj svetujete? Kmetje se sprašujejo, ali košnja, ali mulčenje, kako visoko, da bo recimo lucerna prezimila, vemo, zelo zahtevna je glede tega. Nekateri pravijo, raje bom pustil tako bujno, drugi pravijo, če bo prišla snežna odeja, bo potem problem s plesnjo.
Nekako načelo oziroma pravilo za prezimitev, dobro prezimitev lucerne je, naj bo njena velikost od 7 do 9 cm, to pomeni, kosimo na višino približno 8 cm, zdaj ali kositi ali mulčiti. Če je te mase več, seveda je treba pokositi in maso odstraniti iz površin, kajti ostanki mulča oziroma mase lahko povzročijo kasneje gnitje in propad rastlin, ki so pod temi ostanki rastlinskimi. Se pravi, odpeljati, kljub temu, da to pomeni strošek, da to pomeni delo, če bodo razmere omogočale, se splača visoko pokositi lucerno in odpeljati, se pravi, maso iz njiv. Enako velja za travno deteljne oziroma deteljno travne mešanice, visoka košnja in počistiti njive, kajti če bi bilo te mase zelo malo, je možnost tudi mulčiti, v nasprotnem primeru pa se lahko naredimo tudi škodo, predvsem s temi ostanki, kot sem že omenil.
Na živinorejskih kmetijah bi lahko se skupaj uporabili za svežo krmo.
Tako je, res da večina živinorejskih kmetij ne krmi več sveže krme, vendar če bi bilo še kaj sonca, oziroma da bi se dalo, da bi ta krma saj malo uvela, bi bilo možno tudi načemno zbalirati v obale okrogle.
Torej, lucerna, ki je večja od 15 cm, nujno jo pokositi, če prav razumem.
Tako je.
Pa verjetno čim prej zato, da bo v teh toplih dneh se še
obrasla.
Obrasla in potem šla v dobri kondiciji v zimo. Kdaj podorati ozelenitve, ki smo jih sejali z namenom delovanja proti škodljivcem v zemlji? Spomladi ste oziroma v zgodnjem poletju ste povabili, da bi sejali nekatere dosevke, ki pravzaprav pomagajo vsem tistim, ki potem spomladi sadijo krompir. Kakšen nasvet?
Res je, v poletnem času smo kar dosti govorili o dosevkih, ki so vsako leto zelo aktualni, vse bolj aktualni. Če smemo omeniti, naše podjetje je v preteklem tednu organiziralo skupaj s svetovalno službo na območju Murske Sobote ogled različnih kombinacij teh dosevkov. Mislim, da kar okrog 9 variant različnih kombinacij, mešanic, ne samo facelije, bele gorice, oljne redkve, tudi v mešanicah s krnim grahom, s lupino, se pravi različne variante, ki jih preizkušamo, da bi jih v prihodnosti ponudili pridelovalcem na trg kot mešanice za ozelenitve, so nujne za ohranjanje rodovitnosti tal in za oskrbo tal s organsko snovjo, predvsem na poljedelskih kmetijah, kjer ni vnosa živinskih gnojil. Vidimo, da so bili posevki marsikje, oziroma dosevki, stranični dosevki prizadeti predvsem zaradi močnega napada škodljivcev v poletnem času in marsikdo že obupal nad njimi, vendar so se tudi obrasli, nekje bolj, nekje manj in v teh lepih jesenskih dnevih, ki vlage dovolj, toplote dovolj, še vedno rastejo. Mislim, da je v tehnoloških navodilih svetovalne službe datum 15. november za podoravanje teh dosevkov, vendar moje osebno mnenje je, da dosevke lahko, če bo vreme lepo, kot kaže, toplo, ti še vidno rastejo, pač porabili so ali porabili bojo večino ostankov hranil, ki so v tem zgornjem delu predvsem dušika in seveda lepo vreme omogoča rast teh dosevkov in povečevanje mase, kar je pa seveda v vsakem primeru dobro za kasnejše podoravanje. Več masa vnesemo tla, boljše je za strukturo in tal in seveda oskrbo z organsko snovjo.
Ja, vsi tisti, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike, se pač morajo strogo držati datumov in v takem letu, kot je letošnje, vidimo, kako pravzaprav nesmiselni so datumi na tem področju, ampak bi bilo treba gledati realno stanje, ki je pa lahko zelo različno, recimo vzhodna, osrednja, zahodna Slovenija.
Tako je, zaenkrat so temperature, dnevne temperature in tudi nočne nad lediščem, kar je ugodno, vendar ko pridejo prve zmrzali, seveda ti stanični dosevki praviloma pomrznajo, saj ne prezimni in tudi propadajo in takrat je seveda skrajni čas, da jih zadelamo v tla oziroma zaorjamo.
Torej, če želimo uporabiti ta njihov efekt biofumigacije pri nekaterih, moramo nujno zaorati še nepoškodovano maso v tla. Jo prej mulčiti ali samo zaorati?
Res je, če hočemo izkoristiti zaplinjanje, naravno zaplinjanje, oziroma biofumigacija, kot rečemo stujko, je treba zaorati še zelene dele, predvsem križnic, kot so bela gorjušica, oljna redkev, predvsem najbolj znani za ta ukrep. Moramo zadelati v tla zeleno maso, ki ob razpadanju oddaja pline, ki uničujejo te talne škodljivce, kot so nematode, strune, se pravi vse te najbolj problematične talne škodljivce, vendar je treba, praktično je težko izpeljati mulčenje in takoj zaoravanje. Če hočemo, da je ta efekt dober, vem, prebral sem nekaj tujih raziskav glede mulčenja in zaoravanja. Mislim, da se že v dveh urah po mulčenju precej zmanjša efekt biofumigacije. To pomeni, da bi mogli praktično takoj po mulčenju zaoravati, ali to pomeni dva traktora, ali pa traktor, ki ima spredaj mulčar, zadaj plug. To bi bilo optimalno za še boljši efekt. Tisti, ki pa seveda nimamo mulčarjev, pa lahko zaorjamo kar cele rastline, z dobrimi plugi seveda se to da izvesti, vendar po teh raziskavah, ki so bile upravljene v tujini, predvsem je efekt biofumigacije seveda večji, če je upravljeno mulčenje in tako za mulčenje zaoravanje.
To je dobro vedeti tudi za naprej, ko razmišljamo, kako pravzaprav zaokrožiti kmetijsko mehanizacijo na naših kmetijah. Ja, magister Jože Mohar, hvala lepa za obisko naše oddaje in hvala lepa za vse te nasvete in izkušnje, ki ste jih delili z našimi poslušalkami in poslušalci.
Hvala za povabilo v vašo oddajo. Vsem poslušalcem in poslušalkam pa želim lepo nedeljo in nasvidenje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Za plačilo oktobrskih prispevkov za socialno varnost bodo kmetje in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, od finančne uprave namesto položnic dobili sporočilo na mobilni telefon z vsemi potrebnimi podatki za plačilo. Da bo temu res tako, pa morajo na finančno upravo sporočiti svojo mobilno številko. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je spomladi in poleti že opozarjala na to spremembo, čeprav takrat še ni bila znana končna ureditev tega načina obveščanja. Kako je zdaj s tem, pa nam bo povedala gospa Urška Ahlin-Ganziti. Gospa Urška, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Poleti ste torej kmete opozarjali na prihajajoče spremembe, jim dali priložnost, da svojo mobilno številko FURS-u sporočijo prek kmetijskih svetovalcev. Zdaj so te številke tam.
Tako je. To je bila enkratna akcija, ki jo je zbornica speljala skupaj s kmetijskimi zavodi in sicer v okviru subvencijske kampanje. Mi smo želeli namreč zajeti čim širši krog kmečkih zavarovancev, krati pa vsem kmetom ponuditi najbolj enostavno pot, da oddajo to svojo telefonsko številko, na katero bi potem kasneje prejemali SMS obvestila.
Torej vsem tem, ki so številke oddali, ni potrebno zdaj nič storiti?
Načeloma to drži. Bi pa vseeno rada opozorila, da se je pri manjšem številu teh podanih izjav ob vnosu in obdelavi podatkov ugotovilo napake. In te napake so takšne, da te podatki podani niso uporabni. Mi na zbornici smo skušali čim več teh napak sicer odpraviti, ampak kot rečeno, približno 1% teh podatkov pa ni uporaben. Zato jaz svetujem vsem tistim, ki so to izjavo podali letos pomladi, pa v tem mesecu zdaj ne bodo prejeli SMS obvestila, da FURS-u ponovno sporočijo svoje podatke.
In zdaj sva pri tem. Tudi vsi tisti, ki še niso posredovali številke, imajo zdaj, kot sem videl, glede na sporočilo FURS-a dve možnosti. Lahko to naredijo po elektronski poti preko e-davkov ali pa osebno v pisarni pristojnega finančnega urada.
Ja, tako je. Kot sem že omenila, zbornice spomladi izpeljala enkratno akcijo zbiranja teh telefonskih številk. Kmetje pa naj zdaj vse morebitne spremembe, ki so nastale potem, naj sporočajo pač FURS-u, ne nam, ker mi zdaj s tem nekako zaključujemo zadevo glede teh podatkov.
Torej, predvsem za tiste starejše, ki niso vešči uporabe računalnika, najboljši je obisk v začetku meseca, pravzaprav v pisarni pristojnega finančnega urada.
Ja, res je. Tisti, ki niso vešči uporabe računalnika, naj se do 5. dne v mesecu zglasijo na finančnem uradu, kjer jim bodo unesli vse morebitne spremembe v njihov obračun prispevka za socialno varnost. Vsi preostali pa jih pozivam, da naj pričnejo z uporabo e-davkov in naj od 10. do 15. dne v mesecu preko e-davkov unesejo vse morebitne spremembe, ki vplivajo na plačilo prispevkov, se pravi v obračunu unesejo vse morebitne spremembe, morebitne bolniške, morebitni krajši delovni čas in tako naprej. In vsi tisti, ki so podali telefonsko številko, bodo prejeli podatke po unešenih spremembah.
Hvala lepa za to navodilo. Lep dan vam želim.
Enako, hvala.
Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, lep pozdrav do prihodnjega tedna. Vse dobro.